Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 24 de octobro 2010. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. La sesa ordono de la Decalogo, ne adultu, estis la temo de la pastista instruo de Papo Francisco, dum la cimatena general audienzo. Li parolis pri la gravezzo de la fidelezzo en la homai rilatoi, cai, concerne la geezigion, li denove emfasis la neceson, che oni tauge sin pretigu por agi. Neniu homa rilato estas autentica sen fidelezzo nec loialezzo, diris la papo, tui pritractante la kernon de la am rilatoi. Oni ne povas ami nur dum tio convenas. La amo manifestigas giuste trans ciu persona avantaggio, ciam oni donas cion sen reservoi. Ciel diras la catechismo, la amo volas esti definitiva, gi ne povas existi gis nova ordono. La fidelezzo estas facte la caracterizagio de libera, matura cae respondezza homa rilato, ancau case de amichezzoi. Cae Cristo, aldonis la papo, montras al ni la autentican amon. Li estas la fidela amico, qui unin acceptas cae amas ancau ciam ni eraras, au ciam ni ne meritas tion. Ciuel ni besonas citiun sen reservan amon, por ne senti en si mem certan necompletezon. La homa coro provas plenigi citiun malplenon per surrogatoi, acceptante compromisoin cae mediocrezon, ciui apenau gustumas ie amo. La risco estas nomi amo nematurain interrilatoin, cun la illusio trovi la lumon de la vivo en io, cio, en la plei bona caso, estas nur reflecto de la amo. Francisco plie substrecis, ciom ofte du personoi supertaxas la fisican al logon, più male devus nur malfermi la voion al autentica cae fidela persona interrilato. Cae licitis sanctan Johannon Paulon la duan, lau ciu, la homo estas vocata capabli compreni la impulso in de sia propra coro, per persistemo cae coherezzo. La geezigio do implicas zorgeman distingon pri la qualito della rilato cae periodon de gefiancigio por constati tion. Por aliri la sacramenton de la geezigio, daurigis Francisco, la gefiancioi devas trovi la certezon, che in ilia ligo estas la mano de Dio. Nur per lia helpo, cae ne sur base nur de bona volo au de espero, ili povas diri, cun la grazio de Cristo, mi promesas ciam esti fidela al vi. Cai per improvvisitai vortoi la papo aldonis. Protio necessas, antau la sacramento della geezigio, zorge farita sin pretigo. Mi dirus catecumenan periodon, char temas pri la tuta vivo en la amo, cai oni ne ludas per la amo. Oni ne povas diri che tri au quar prelegoi en la parocho estas formado al geezigio, ne gi estas ne vera formado, cai la respondezon de tio ci havas la parochestro, la episcopo, ciui permesas citiu in aferoin. La formado devas celi maturigion, cai gi besonas tempon, gi ne estas formala acto, gi estas sacramento. La fidelezzo, declaris la papo reusante la antau pretigitan texton, facte estas maniero esti, vivo stilo. Oni laboras cun loialezzo, oni parolas sincere, oni restas fidelai alla vero en siai proprai pensoi cae faroi. Vivo interplectita cun la fidelezzo esprimigas en ciui aspectoi, cae igas la homoin fidelai cae fidindai en ciui circunstanzoi. Citiu sesa ordono, finis Francisco, invitas nin rigardi Christon, ciu per sia fidelezzo povas forpreni de ni adultan coron, de lia sen reserva amo fontas constantezzo en la rilatoi. Ie la fino della pastista instruo, la papo salutis la polain instruistoin cae studentoin de liceo Norvid de Stargard, iniziatintoi della charto de pazzo. Temas, li clarigis, pri alvoco por la pazzo, redactita post zorgema studo pri la instruado della papoi della dudeca cae dudecunuai arcentoi. Oni gin sendos ala estroi de ciui landoi della mondo, ocase della centa da treveno della sendependigio de Pollando. poste Francisco memorigis che venontan dimancion la pola ecclesio occasigos la decan tagon de solidarezzo cun la persecutata ecclesio, organizita della papa fondagio Helpon alla sufferanta ecclesio cune cun la pola episcopara conferenzo. La mon subtenon onidonos ciare alla cristanoi en pakistano. Dankon pro citiu iniziatoi de pazzo cae solidarezzo, diris la papo, che Dio benuvin. Pliai informoi pri Papo Francisco. Latimo fronte alla gravai decidoi. Pri citiu temo li parolis dum la hieraua dua el sendo de programo Ave Maria, el sendita della itala televid stazio Tovo 2000. La Papa medito de iris la voco ricevita de Maria. Sci, clarigis Francisco, estis sola. En tiu momento sci iomete timis comence. Li ne bone comprenis pri cio temis. Sci neniam pensis pri io tia, la voco. De chiam sci ricevis clarigoin, sci antauen iris, sola, cun la signoro. La papo plivastigis sian mediton alla vivo de ciui viroi cae virinoi. Bonan decidon, li diris, oni alprenas per consiloi, consultoi, sed gliela fino, en la momento ec pasci, oni restas solai cun la signoro. Plurai casoi estis menzitai de Francisco, la iunuloi, ciui sentas vocigion secvi Jesuon de pli proxime, la consecrita vivo, la pastrezzo, la geezigio. Poste la papo clarigis che existas du spezzoi de timo, unu malfermita cae unu fermita. La timo fermita estas io cio igas vin sclavo, oni estas filo de timo, timo ciun oni ne besonas, ciu ne crescigas, ciu ne lasas che oni crescu. La malfermita timo estas la sancta timo antau Dio, timo cae securezzo, amba ucune. Morgau la sinoda ai patroi considanta in Vaticano por la sinodo della episcopo dedicita alla iunularo faros pilgrimon laula lasta voie pezzo della pilgrim voio francigena longe de 6 chilometri gis plazzo Sancta Petro c'è la tombo della apostolo estos celebrita messo iela cesto della papo. Facte, la lastai estas la concludai tagoi por la sinodo dedicita alla iunularo, occasanta in Vaticano ec de la 3 de octobro. La laboroi finigios venonta dimanche cun la solena meso en la Vaticana Basilico. Hodiau en la sinodo oni presentis la malneton de la letero della sinodo alla iunuloi della tuta mondo, cae comencigis la considero pri la planata fina documento, quies malneto estis liverita hierau alla sinodai patroi. Hodiau oni presentis la unuain proponoin de aldonoi cae amendoi de ambau textoi. La agado de Papo Francisco de novembro gis januaro estas plena ie eventoi. Inter ili, vendredon la 2 de novembro, memoro de ciui mortintai fideluloi, li celebros meson en la Roma tombeio Laurentino. La decocan de novembro, monda tago della malriciuloi, la Papo cef celebros meson en la Vaticana Basilico. La ocan de decembro, soleno della Sen Macula Concipigio de Maria, Francisco faros la tradizian omagion alla di patrino en plazzo de Hispanio, Romo. Cai la decduan de decembro, en la Basilico de Sancta Petro, li celebros meson por Latin Americo en la festo della Beata Virgulino Maria de Guadalupe. Centra i momentoi de monato decembro estos la celebroi de la Crisnasca tempo, ciui en la Vaticana Basilico. Ec de la nocta Crisnasca meso de la 24 de decembro, gis la meso de Epifanio, la 6 de januaro 2019. La 13 de januaro, en la soleno de la Bapto de Jesuo, la Papo Baptos en la Sixta Capelo, quelcain infanoin. La eventoi de januaro finigios per 3 attendita ocasagio. La apostola voyaggio de Francisco al Panamio della 23 gis la 24 de januaro por la monda iunulara tago. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo. Laudetur Jesus Christus.